Funkcionář monarchistické strany snící o amerických prériích? Absurdní. Asi po hodině se tón písní změnil a nakonec, jako by byl již dostatečně připraven předchozí produkcí, založil Petr do přehrávače kazetu s nahrávkou, kterou Klára vůbec neznala. Musela to být hodně stará magnetofonová kazeta, která šuměla a praskala. Koncert nějaké úplně neznámé tramské kapely. Člověk mohl v hlasech a aranžích rozpoznat trochu amatérštiny, ale bylo to nesmírně opravdové a přesvědčivé. Písničky, které se dnes již nehrály, ani mezi jeho starými kamarády, když za ním občas přijeli posedět a zaspomínat. A přitom byly skvělé. Některé měly punc z geniality a docela jistě se z nich mohly stát hity. Ale nehrály se. Nebyly otištěny v žádném zpěvníčku. Nikdo je neznal. On je ale musel znát a musel být u toho, když se hráli, kdy a kde, no vlastně kde to bylo. Vracím se blátem domů, alejí starých stromů. Náš domek smutnou šedou barvu mám. Ve dveřích vidím tátu, stojí tam bez kabátu. A v ruce černou, černou svíčku mám. Ta svíčka stínem svítí, ten stín se krajem řítí a všechno hezky temným udělá. Snad jednou i já uvidím slunce zlatý. Přijde den a zmizí stín mýho tát. To už nebyl žádný western a žádná country. Tohle bylo smutné a o životě. Ne o prériích, ale o čemže vlastně? Klára byla Petrovou ženou pátý rok. A brali se, když jí bylo 50 a jemu o 2 roky méně. Stala se jeho druhou ženou několik let poté, kdy její manžel zemřel. On zůstal bez ženy 12 let a téměř sám vychoval děti, když ho opustila první žena, se kterou žil 10 let. To bylo zhruba vše, co o něm věděla. Zdálo se jí, že v Petrově životě se vyskytují 2 časově a jasně oddělené vrstvy. Ta současná začala, když mu bylo asi 36 a jeho rodina se rozpadla. V té vrstvě se vyznala, patřili k ní stejní přátelé, stejný okruh známých a osobních zájmů. Patřili k ní jeho dnes již dospělé děti a celá kariéra spisovatele. V téhle vrstvě vydával všechny své knihy a byla to doposud živá vrstva. Klára dokázala rozpoznat ještě tu dřívější, starší vrstvu, tu neživou, kterou jakoby pohřbil. Do té vrstvy patřilo jeho první manželství a skutečné dětství jeho dětí. Orientovala se doslova podle fosílií, protože on sám o tom moc nemluvil. Jednou se mimoděk přiznal, že si na nic nespomíná, že musel vymazat celou tu dobu z paměti, aby přežil. Musel se zbavit i krásných vzpomínek, aby zabil ty bolestivé, ty k nepřežití. Podle fotografií a vzpomínek tehdy kamarádil a žil s jiným okruhem trampů, tuláků a poutníků, těch, kteří ještě dnes občas přijížděli nebo ho zvali někam na chatu či na potlach. Vždycky se k němu chovali s jistým respektem a ona na to byla hrdá. Vždyť to byl její muž. Už tenkrát ji zaujalo, že téměř všichni tihle lidé, jeho přátelé, něco v životě dokázali a stali se osobnostmi. Téměř se mezi nimi nevyskytovali ztroskotanci a outsideri. Ne, ten zjevný respekt nepatřil jeho psaní. A ne celý tedy. Stahoval se k něčemu mnohem hlubšímu. K něčemu, co věděli jen někteří a o čem se vůbec nemluvilo a co bylo mnohem hlouběji. co bylo ještě dávno předtím. Jenže co bylo předtím? Zřejmě tu byla ještě jedna hlubinná vrstva, nějaká základní, na které ležely všechny pozdější nánosy a konstrukce jako zdi na betonovém základu. Ano, základy. Klára jakoby žila s Petrem v zatím nejvyšším patře rozestavěné budovy. Tu a tam zaslechla něco o přízemí domu, ale vůbec nikdy si neuvědomila, že tu musí být ještě základy. Hluboko dole, skryté v zemi, ve tmě, vlhku, jakoby v hrobě. Tvrdé a kamenné, nezměnitelné. Něco, co bylo ještě předtím, než poznal svoji první ženu. Něco, co nikdy neumřelo a on to pořbil zaživa. Zabetonoval, zasypal. Nikdy jí nenapadlo to zkoumat. Nikdy jí nenapadlo, že mohlo být ještě nějaké předtím. Věděla o starém, zaprášeném a zamčeném kufru pod postelí, ale nikdy jí nenapadlo mu věnovat pozornost a on ho také nikdy nevytahoval a neotvíral. Neukázal jeho obsah ani vlastním dětem. Ve volném čase rád hledal v archivech a matrikách, stále pátral a doplňoval rodovou kroniku Wolfů. Celý rodový archiv pečlivě třídil a požádal, aby ho mohl jednoho dne odkázat dětem. Věci ve starém kufru se ale nikdy nepokoušel utřídit, uspořádat, zařadit, ba ani vynést na světlo. Každou z těch vrstev svého života vždycky uzavřel úplně a beze zbytku, jako když dopsal knihu a odnesl ji k nakladateli. Když ji psal, bylo do ní zcela ponořený. Žil těmi postavami a ději, jako by byly opravdové, ale pak už ho kniha nezajímala. Uložil si jeden rukopis, ostatní smazal a spálil. Vždycky začínal znovu od nuly, v jiném světě a s jinými postavami. S úžasem si náhle uvědomila, že tohle uzavření minulosti neprovedl ve svém životě jednou, jak si původně myslela, ale už dvakrát. Zřejmě zde byl ještě docela jiný svět, plný jiných osob a postav, takových, kterého dnes již nenavštěvovali, se kterými se nestýkal. Něco, co prostě zavřel do starého kufru a nechal skamenět, co se přímo dotýkalo skály tam v hloubce. Na jeho životní cestě ležel ne jeden prudký zlom, ale hned dva. První žena ho zklamala a zranila tak, že se 12 let nedotkl jiné ženy. O téhle minulosti ovšem dokázal mluvit a vzpomínat na ní, když musel a když si vzpomenout dokázal. Ale bylo tu něco mnohem hlubšího, co kdysi uzavřel a nikdy už potom se k tomu nevrátil, protože kdyby to tenkrát neuzavřel, nemohl by žít dál. Zřejmě i jeho první žena, jakkoliv ji miloval doopravdy, byla jen způsobem, jak přežít to, co si předtím, jak to překrýt a zapomenout. A dnes to, co si ožilo a sáhlo po něm. Teprve dnes, po téměř 30 letech. Z přehrávače dole v obýváku zazněl ostrý, mečivý, nostalgický hlas Boba Dylana. Tu písničku si pustil dokola třikrát a polohlasem si ji sám prospěvoval, ale s českým textem. Až půjdeš tam, kde není skoro nic, kde vítr vždy jen samým sněhem hrál, tak pozdravuj jednu dívku od hranic, kterou jsem kdysi strašně miloval. Ta písnička jako by byla klíčem, kterým konečně otevřel zarezlé zaprášené dveře. Potom slyšela, jak vstává z gauče a jde do předsíně. Vytahoval věci ze staré skříně. Bylo to tu. Uzrálo to. Vzal to na vědomí a rozhodl se. Oblékal se a balil. Nespěchal. ze dna starého lodního kufru vytáhl starší, dobře prošlapané, vysoké a pevné kožené boty, dal je ohřát ke kamnům a napustil je tukem. Nenamazal je krémem na boty. Napustil je tukem z vepřových výpečků, který vyškrábal z pekáče. Navlekl do nich nové tmavé tkaničky. Nadspal do batohu spacák, složený igelitový obdélník z provázky, náhradní ponožky a svetr. Lžíci zápalky a nůž, provaz, plechový hrnek, ešu, spolní lahev, náhradní dýmku a tabák. Bral si nějaké jídlo z ledničky, ale cestou si ještě asi něco nakoupí. Pocítila záchvěv paniky. Nevydržela to a sešla dolů do přízemí. Stál před ní úplně jiný, jinak oblečený než kdykoliv předtím, když spolu jeli na výlet. Dokonce byl i jinak oblečený, než když spolu jeli do lesa na houby. Vzal si jinou, jakousi hodně starou, plátěnou bundu a opasek s mosaznou přeskou a znakem, který neznala. Věci si nacpal do starého zeleného plátěného kletru, i když měl na výběr z několika nových, mnohem účelněji ušitých batohů. Vzal si malou odlehčenou sekerku. Tu si spolu nebral nikdy a dlouhý, široký, těžký nůž se mu houpal na opasku. Vedle kožené sumky od nábojů. Na hlavě měl plátěnou kšiltovku s našitým malým erbem, na němž rozeznala sítě žlutou, jakoby zlomenou šipku. Na bundě měl také nášivku se stejnou šipkou a nápisem Ztracená legie. Připadalo jí, že náhle omládl. Pohyboval se pružným kočičím krokem a v očích měl jakési těšení se a očekávání, ale zároveň i starost, ostražitost a napětí. Skutečně jí připomínal jejich kocoura, když se v noci vydával na lov. Obvykle s sebou na akce brával nějaké své knihy, které mohl prodat či darovat kamarádům. Brával si povídky, aby je mohl přečítat. Brával si kytaru a zpěvníky. Tentokrát ale z toho vůbec nic nezahlédla. Byl vybavený na nejvýš úsporně a bral si jen to nejnutnější, co potřeboval k dlouhodobému přežívání tam venku v lese nebo někde v horách. Balil automaticky a nemusel přemýšlet o tom, co si vzít a co ne. Jako někdo, kdo takhle balil už tisíckrát, vyzbrojil se a tvářil se, jako kdyby odcházel do války. Jako kdyby zaslechl volání vzdálené polnice, které mu připomnělo staré zapomenuté přísahy. Důležitější a závažnější než všechno, co měl a čím byl, než jeho rodina, než celý jeho život, jako kdyby šel, aby se na sklonku života potkal se svým osudem. Pospěš si, už se mi stejská, dopij svý pivo a pojď. Můj vlak už koleje blízká, v přístavu čeká mě loď. Pak si všiml, že Klára stojí v předsíni. Tisíckrát nacvičeným tahem si hodil batoh na záda a utáhl žemínky, aby mu dobře seděl. Vzal ji rukama kolem ramen. Nezlob se, řekl. Tohle musím vyřídit sám. Vrátím se, možná za týden, ale vrátím se, neboj se. Řekl to, jako by se sám ujišťoval, jako by si musel vzpomínat, že skutečně se vrátí. Dal jí pusu na čelo a zmizel ve tmě. Slyšela ho, jak jde zahradou k horním vrátkům a pak dál polem k sídlišti, k městu a samozřejmě k nádraží. Jakmile opustil dům, byl na válečné stezce. Šla se podívat na jeho pracovní stůl. Ležel tam jeho mobilní telefon. Nechal ho doma, vypnutý, aby se mu nikdo nemohl dovolat. Nebo jinak. Možná takové věci vůbec nepatřily do světa, do kterého se vracel. a nebyly tam k ničemu dobré. Vzal si peníze a občanský průkaz, ale nechal doma cestovní pas a bankovní kartu, papírek s číslem. Proč? No, aby měla z čeho žít, kdyby se nevrátil. Zapnula počítač, znala heslo jeho schránky a snadno našla poslední mail hozený do koše. Byl poslán z neznámé a nesrozumitelné adresy, která byla vlastně jen kódem a nedalo se z ní vyčíst žádné jméno. Text zprávy se vešel na jednu řádku. Mobilizace, sraz na K901, dostali slídu na hradě, kanál. Nebyla z toho moudrá, ale znělo to výhružně. Dostali nějakého nebo nějakou slídu a on byl kdysi detektivem. Mobilizace to byl vojenský termín, ale on měl nášivku jakési ztracené legie. Kromě vzkazu tu však bylo ještě cosi v příloze. Klikla na ikonu a na obrazovce se objevila zrnitá černobílá fotografie. Zobrazovala dívku ve vojenských kanadách a černém kožíšku stojící ve sněhu u cihlové zdi nějakého venkovského nádraží. Dívka stála pootočená bokem a byla vidět jen část souměrného profilu tváře. Měla tmavé dlouhé vlasy spletené do dvou copů a vpředu o finu padající do čela. Evidentně to byla fotka z vandru. Více rozeznat ale nešlo. Fotka byla nepochybně naskenovaná z původní poctivé fotografie, pořízené někdy uprostřed 70. let. O koho jde, mohl poznat skutečně pouze člověk, který tu dívku dobře znal tehdy, kdy byla vyfotografována. Až půjdeš tam, kde není skoro nic, kde vítr vždy jen samým sněhem hrál, tak pozdravuj jednu dívku od hranic, kterou jsem kdysi strašně miloval. Klára vypnula počítač a šla zamknout domovní dveře. Tušila, že jí čeká dost těžký týden. Znala ho. Vždycky splnil, co řekl. Raději by umřel, než by nesplnil slovo. Byl křesťan a ctil posvátnost manželského slibu, tím více, že už sám zažil, jak v tomhle ohledu bolí zrada. Ale tentokrát odešel do úplně jiného světa a ona nevěděla, jestli sliby z tohoto světa platí i tam. To, že odešel, znamenalo, že dávné sliby z tamtoho světa platí i tady, i po desítkách let. Tam ten svět byl tím, co ho stvořilo. Proti slibům z tamtoho světa byl možná tento svět ničím.